Astronomové mají novou záhadu. Ve vesmíru se sem tam objevují záblesky, neviditelné. Dokáží je zachytit jenom antény na radiových vlnách. Záblesky jsou to nesmírně krátké, některé se opakují. Co je jejich tajemným zdrojem? Na to se pokusíme najít odpověď, protože na Českém rozhlase Plus je hostem Leonardo Plus astrofyzik Jiří Grygar.
Leonardo Plus.
Pane Grygare, jak často se stane, že mají astronomové nějaká pozorování, která si neumějí vysvětlit?
Poměrně velmi často, protože vesmír skýtá neustále nová překvapení a na tom je astronomie založena vlastně už od pravěku, protože už v pravěku měli lidé úkazy na obloze, které si neuměli vysvětlit a trvalo to docela dlouho obyčejně, než se jim to podařilo. Teď to jde trochu rychleji, ale někdy to trvá také ještě dlouho a někdy to ještě umíme velice málo vysvětlit. Takže máme astronomii v takovém neustálém, jaksi, abych tak řekl, takové přestavbě.
My se budeme bavit o záblescích z vesmíru, ale něco podobného už přeci bylo. Říkalo se jim gamma záblesky.
To je pravda, to je přesně takový příklad toho, co se původně vůbec nevědělo, jak to vzniklo. A to z toho důvodu začalo to dokonce úplně mimo astronomii. Protože možná, že starší posluchači si vzpomenou, že když byly ještě atomové pokusy, které se odehrávaly v zemské atmosféře, to byly tedy ty testy těch atomových zbraní, takže to vedlo k velkému spadu radioaktivního materiálu na Zemi a už to ohrožovalo celé lidstvo. Takže nakonec ty nukleární velmoci se dohodly, i když to trvalo hodně dlouho, na tom, že tyhle pokusy nebudou dělat, že pokud vůbec nějaké pokusy, takže budou pod zemí, kde teda ten radioaktivní spad jako se nedostane na povrch. No a tak se udělala taková smlouva, jenomže pochopitelně ty velmoce si nedůvěřovaly, ale věděli z těch předcházejících pokusů, že když vybuchne atomová nebo vodíková puma za hranicí zemské atmosféry, takže se objeví záření gamma, které je velmi pronikavé a které se nedá ničím odstínit. Čili díky tomu je možné pomocí družic, které byly právě pro ten účel zkonstruovány, které obíhaly ve velké vzdálenosti od Země, asi 120 000 km od Země po kruhové dráze, vždycky dvě proti sobě, aby byla celá obloha pod kontrolou, tak snímali prostě to záření gamma a na to byly nastavené. Čili to vůbec nebyl astronomický projekt. Jenomže ti důstojníci, kteří teda to řídili, no tak brzy zjistili, že tam mají záblesku habaděj, skoro každý druhý, třetí den byl nějaký záblesk, tak z toho byli pochopitelně velmi překvapeni a znepokojeni, mysleli si, že teda někdo tu smlouvu porušuje, ale pak jim došlo, že to není možné, že tolik zase těch atomových zbraní na světě není a to by nikdo nemohl si vytřískat ten arzenál tak rychle. Tak začali pátrat, co to vlastně je, odkud to přichází, protože ta čidla nebyla směrová, ta byla jako, že ona, ať to přišlo z kterékoliv strany, tak to chytili, takže oni vlastně nevěděli, odkud to přichází. No a to teda dalo hodně práce a to už museli zapojit astronomy, kteří se v tom vyznají, aby se nejprve vůbec určil směr, odkud ty záblesky přicházejí a tak se ukázalo, že to není z okolí Země, ale že je to ze vzdáleného vesmíru, tedy vzdáleného. Oni nevěděli, zda je to sluneční soustava vzdálená, nebo zda je to naše galaxie, anebo zda je to tedy ještě vzdálenější vesmír. Ta první hypotéza je bylo, že to bude něco ve sluneční soustavě, protože ty záblesky byly dost silné a jedně silné záblesky mohou přiletět z malé vzdálenosti, tedy ze sluneční soustavy. To všechno bylo špatně. No a pak se teda zjistilo, jak to bylo, to tady nemůžu vykládat, to bychom zabrali dnešní celý pořad. Tak dopadlo to nakonec tak, že velmi velkým úsilím astronomů, kteří skutečně neustále zlepšovali ty metody, jak se dostat k tomu, abychom určili správné vzdálenosti těch jednotlivých záblesků, které trvaly krátkou dobu, několika sekund jenom třeba, tak v tom byla taky ta potíž. Tak se to nakonec podařilo a zjistilo se, že platí ta nejvzdálenější hypotéza, totiž že to nevzniká ani ve sluneční soustavě, ani v naší galaxii, ale ve vzdáleném vesmíru, dokonce v rekordně vzdáleném vesmíru, takže ty záblesky gamma přicházejí z největší hlubin vesmíru, tam, kde už třeba jiné úkazy nepozorujeme, tak tam ještě pořád pozorujeme záblesky gamma. Takže takhle se to vyřešilo. No a trvalo to od zveřejnění, ten objev byl udělán tuším v roce 67, ale pochopitelně to bylo tajné. Prvé v roce 1973 dostali povolení ti důstojníci, aby to publikovali v astronomickém časopise. Takže v roce 73 se to astronomové dozvěděli, čili to bylo odtajněno a ten hlavní průlom přišel až koncem 20. století.
A můžete alespoň stručně prozradit tedy, co je těmi zdroji záření?
Tak my to nevíme ještě pořád úplně přesně, protože jsou zřejmě různé typy těch záblesků. Některé jsou kratičké do 2 sekund, pak jsou delší, které jsou na 2 sekundy. A teprve v posledních letech se ukázalo, že jsou taky velice dlouhé záblesky, které trvají hodiny. Takže evidentně tam budou zatím schovány různé jevy. To nebude ten týž jev. A tak jedině, co víme celkem spolehlivě, že ty úplně nejkratší záblesky zřejmě souvisejí s gravitačním hroucením velmi hmotných hvězd na neutronovou hvězdu nebo na černou díru. Takže tam to je jako celkem, bych řekl, nejasnější. Pokud jde už o ty delší záblesky, co jsou teda těch několik sekund, tak tam je to pravděpodobně, že splývají 2 takové kompaktní hvězdy. A to třetí, tam je to teda opravdu velká záhada, protože musíme si uvědomit, že když to přichází z té velké dálky a my to můžeme měřit a ještě to trvá tak dlouho, to je tady celé hodiny proti těm krátkým zábleskům, takže to je neuvěřitelný příval energie. V té chvíli z toho místa na obloze běží asi tolik energie jako ze všech hvězd v pozorovatelné části vesmíru, takže to je naprosto šílené, ale přitom to musí být malý objekt, protože ty záblesky jsou velmi strukturované. To znamená, že tam je vidět úplně jasně, že to přichází z velmi malé oblasti, což v astronomii znamená tak asi 50 kilometrů.
Tak my se dnes nebudeme věnovat oboru vysokých energií, ale naopak oboru těch nízkých. Jenomže na rádiových vlnách už také byly v minulosti zachyceny tajuplné záblesky, dokonce to chvíli vypadalo, že by to mohl být signál cizí civilizace.
To je pravda, bylo to v roce 1967. V Praze tehdy zasedal Mezinárodní astronomický kongres, na kterém byli potenciální objevitelé toho nového jevu přítomní, ale drželi jazyk za zuby, protože to ještě neměli ověřené a právě tedy v té době se uvažovalo i o tom, že na těch antenách, které byly ve Velké Británii, takže chytají vlastně signály mimozemských civilizací, protože ty záblesky přicházely ve velmi pravidelném rytmu z daného místa na nebi. A když se otočila obloha zase a další den, skoro v tu též dobu, se pozoroval stejný úsek oblohy, tak tam zase byly ty záblesky a byly ve velice pravidelných rytmech, které připomínaly naše nejlepší časová znamení, protože ten interval mezi těmi záblesky byl sekundový nebo dokonce menší než 1 sekunda. Pro každý ten zdroj na obloze to bylo jinak dlouhé, ale v každém případě to bylo neobyčejně stálé, takže astronomové si museli vzít atomové hodiny, aby změřili, jak je to přesně jako stále stejné. Takže to bylo velké překvapení a proto se myslelo, že to je možná umělé. To se neukázalo správné, nakonec zase šlo o to určit, kde to je ve vesmíru, jak daleko od nás. My určíme snadno u rádiových záblesků, kde jsou na obloze, ale neurčíme snadno, v jaké vzdálenosti. To je naopak ještě těžší úkol než v optické astronomii. Takže to trvalo zase teda řadu let, než se podařilo ukázat, kde ty vůbec ty zdroje jsou. Tady v tomto případě se ukázalo, že řada z nich je, nebo převážná většina z nich je v naší galaxii, ale poměrně daleko. Z toho zase vyplývalo, že ty zářivé výkony jsou dosti veliké, dokonce větší než normálně u hvězd. A že je to v podstatě vždycky, a to jsme zjistili poměrně brzo, ten model už tady byl skoro připraven, že jsou to takzvané neutronové hvězdy, které se velmi rychle točí kolem osy, protože vznikly smrštěním nějaké hvězdy a tím se roztočily na vysoké obrátky. Ty obrátky jsou velice stále, je to vlastně setrvačník a navíc má ještě zvláštnost, že on má nějakou rotační osu, kolem které se ta neutronová hvězda točí a potom má ještě magnetickou osu a ten magnetický dipol, ten je šikmo skloněný k tomu rotačnímu. To je něco jako na Zemi. Na Zemi to máme vlastně taky. Máme severní a jižní geografický pol a pak máme magnetický pol a ten cestuje a ten je na různých místech, prostě vždycky ty dipoly putují po tom povrchu. Takže se zjistilo, že vlastně to rádiové záření, i když ho vidíme jako sekundové nebo teda časové značky, takže ve skutečnosti to je trvalý zdroj, který vychází právě z těch polárních oblastí magnetického pole, tam, kde ty siločáry jdou svisle k povrchu, čili tam ve směru toho dipolu a teď prostě jak ta hvězda rotuje, tak je to vlastně takový úzký kužel, ve kterém to rádiové záření se vysílá a ten kužel obrazně řečeno zametá celý vesmír. A když máme to štěstí, že v jednu chvíli zametá naši Zemi, tak vidíme ten kratičký záblesk a potom to zase nevidíme, ale prostě tím, že jsou ty póly namířeny k Zemi, tak tím máme teda tu informaci.
Takže jako maják. Podstatě.
Takže je to fakticky maják a tomu se také říká majákový model.
Tak pojďme teď k té nejnovější záhadě, která nás dnes zajímá nejvíce. To má jít také o radiový signál, jako u těch pulzarů, o kterých jsme teď hovořili. Kdy si jich astronomové poprvé všimli? První zaznamenaný záblesk je tuším z roku 2001.
No, ono je to trochu složitější, protože ty nové záblesky, které byly objeveny v rádiovém obru spektra a relativně na různých vlnových délkách, takže tam je široké spektrum těch vlnových délek, tak to byl právě problém, protože na té dané vlnové délce ten záblesk je nesmírně kratičký. On prostě se sklouzne po těch frekvencích a tím pádem teda vlastně znemožní tu snadnou registraci, protože normální radioteleskop pracuje na určité frekvenci. Ten chytá ten prostě záření jenom v určitém úzkém oboru rádiového spektra. Takže to byl první problém. Ten druhý problém bylo, že celý ten záblesk i to sklouznutí trvá jenom několik milisekund a většina aparatur na to není stavěna. Ta je stavěna na to, že sbírá signál třeba 30 sekund, 50 sekund nebo ještě delší dobu, aby vůbec něco dostala. Výhoda ovšem tady těchto záblesků je v tom, že jsou nesmírně silné, takže navzdory tomu, že jsou tak kratičké, tak je šance to chytit. Vlastně ta energie, která je v nich obsažena, nebo ten tok, který přichází k Zemi, je vysoký. Ale nicméně, naštěstí, velké radioteleskopy už mnoho desítek let jsou digitalizovány, takže oni vlastně veškeré údaje, které získají, to je velmi cenný archivní materiál, ten se uchovává. A tím se potom prohrabávají zejména studenti, kteří chtějí udělat disertační práci, tak dostanou za úkol, aby kus toho archivu prohledali a takhle se na to přišlo. Takže to znamená, v roce 2007 jeden australský student, který pracoval na observatoři v Parksu, to je v Austrálii, v takové krajině, kde nic není, aby teda to rádiové rušení tam bylo co nejmenší. Ten radioteleskop, to je parabola, která má průměr 64 metrů a je plně pohyblivá. Takže to je opravdu dílo a na jižní polokouli je to špičkový přístroj. Takže dostal za úkol prostě prohrabat ty digitální záznamy a ten si toho prostě všiml. On ten software, který tam je, tak to vyhodnotil jako šum, nebo jako poruchu, ale on si všiml, že to teda je nějak nápadné, že to asi porucha není a že to teda trvá asi těch 5 milisekund, takže to bylo v roce 2001. Přibližně ten směr věděl, ale jenom nepřesně, takže se nedalo zkontrolovat, jestli v tom směru něco je nebo není, protože ta plocha byla neurčitá, ale nicméně toto bylo publikováno v roce 2007.
A můžeme se nějak přiblížit třeba větší detail toho záblesku, jak to probíhá, jestli třeba je nějaký rychlý nástup signálu, potom pozvolnější pokles, nebo naopak?
Když vezmeme integrálně, kdybychom to brali, jako že si ty frekvence nějak sečteme, tak je to skutečně jenom taková kratičká špička, velmi prudká, to znamená, že z ničeho, teda z toho šumu, najednou to vyskočí nahoru a za 5 milisekund už je to zase dole. Takže to je první věc. Ale když právě si potom teda jako už dali tu práci, že tam dali záznamové zařízení, které mělo vysokou časovou rozlišovací schopnost, tak se ukázalo, že ten záblesk přichází nejprve na velmi vysokých frekvencích rádiových a pak se sklouzne do hlubokých. Tomu se říká rádiová disperze, to je jev, který je známý a který souvisí s tím, že fakticky to rádiové záření na rozdíl od fotonů se tím mezihvězdným prostorem prodírá trochu složitě, protože přece jenom interaguje s těmi částicemi plynu nebo prachu, který je mezi námi a tím zdrojem. A je logické, že čím ten zdroj je od nás dál, tak tím více delší dobu se prodírá. Takže proto ty vzdálené záblesky mají teda ten skluz jako daleko prudší a než ty, které jsou blízko, které teda prostě to záření moc pohlcováno není. Takže ta radiová disperze, čím je větší, tak tím je ten zdroj další a to se dá teda trochu okalibrovat. Takže už v tu chvíli se vědělo, že ty záblesky jsou fakticky velice daleko. Co to znamená? Že nejsou v naší galaxii. Že jsou někde mimo ve vzdáleném vesmíru. Čili to trochu připomnělo ty záblesky gamma, u kterých se už žádná disperze nepozoruje. Tam to přiletí hned a naraz.
Ovšem v roce 2010 bylo pozorováno záblesků hned několik a zdálo se, že patří do úplně jiné kategorie.
To byl velký problém, který byl právě na té observatoři v Parksu už od začátku, protože vlastně ten archivní záblesk byl odtamtud z této databáze a teď teda v roce 2010 najednou začaly ty záblesky se tam objevovat poměrně často na různých místech jako na obloze a tak to bylo velké překvapení, proč najednou a proč jenom na té observatoři a na jiné observatoři to nevidí. Ale jinak ten skluz tam byl taky, takže to vypadalo velmi jako zajímavě. No ale pak si někdo dal tu práci, že si uvědomil, že zrovna v tom roce na té observatoři pro noční pozorovatele byla instalovaná mikrovlnná trouba, aby si mohli ohřát jídlo v noci, když slouží na dalekohledu. No a pak se ukázalo na základě různých experimentů, že ti pozorovatelé, když jsou hladoví, tak oni tam teda dají to jídlo do té mikrovlnné trouby, teď se to tam chvíli točí a ohřívá, a pak už jsou tak hladoví, že to neudělají tím standardním postupem, jako to dělá normální kuchařka, že teda, že prostě zmačkne ten knoflík nebo počká, až se to vypne automaticky, a pak teprve otevře ta dvířka, protože ta dvířka, to jste si jistě všimli, že tam je takové pletivo, které zabraňuje tomu, aby ty mikrovlnné paprsky šly ven, takže tohle je všechno v pořádku. Ale oni byli tak nedočkaví, že prostě vzali za ta dvířka a otevřeli je. Což teda se nemá, ale samozřejmě je tam pojistka a ta pojistka způsobí, že jakmile to začnou otvírat, tak se ta mikrovlnka vypne. Ale v té krátké chvíli, než teda zabere to čidlo, což je teda několik milisekund, tak prostě to záření jde ven a ten radioteleskop, ten rádiový přijímač to chytí a ještě to simuluje, že je to teda rádiový zdroj. Takže těmto ukazům, kterým se začalo říkat peritony, tak se zjistilo, že teda jsou z mikrovlnek. No, takže prostě sice dostali vynadáno ti pozorovatelé, že teda nemají otvírat mikrovlnku tímto brutálním způsobem, ale prostě astronomický objev se nekonal. Takže to zase trošku zpozdilo, řekl bych, přijetí tady toho starého záblesku, protože říkají, kdo ví, co to teda vlastně bylo, ale jako pořád to bylo všechno jenom z té Austrálie, tak to bylo takové hodně podezřelé.
Tak se vraťme zpátky k těm skutečným zábleskům, protože jestli se nepletu, tak v roce 2012 začalo to vypadat, že těch záblesků ve skutečnosti bude naopak hrozně moc na té obloze.
To je pravda a to souviselo s tím, že podobně jako v té Austrálii, tak existují také pochopitelně archivy na jiných radioteleskopech na světě a protože ta podezření trvala, tak se udělalo to tež, co udělal ten student v Austrálii. Začali se prohledávat databáze jiných radiových teleskopů velkých, z nich teda ten největší je americký, který funguje už řadu desetiletí, je na ostrově Puerto Rico, ta osada se jmenuje Arecibo, je to zase taková přírodní proláklina daleko od civilizace, aby tam nebylo rádiové rušení. Ten radioteleskop se liší od toho australského tím, že není pohyblivý, je to prostě mísa kovová, kterou je vysláno to údolí, to je přírodní propadlina, o průměru 305 metrů. A to ohnisko je zavěšeno na lanech a na stožárech vysoko nad tím údolím, takže nehýbe se dalekolet, ale hýbe se ohnisko. Takže tímto způsobem není možné sledovat celou oblohu, ale takovou tu část jako kolem zenitu, ta se dá prohlížet. No a tam pochopitelně za ty desítky let mají obrovský archiv. Ten nejstarší není digitalizovaný, to ještě se pracovalo analogově, ale potom ty novější jsou digitalizované. Ten materiál je obrovský a používá se dodnes například na to, že se tam hledají signály mimozemšťanů pomocí metody SETI at home, ale žádné se zatím nenašly. No a tak jeden student zase si napsal program na prohlížení tady těchto záblesků, protože už věděl, co má ten program mít, jako aby ty kratičké záblesky našel, tak je našel v tom obrovském archivu a to neprohlídl zdaleka celý, to prohlídl jenom malý kousek, protože to je skutečně náročné na výpočetní čas. No a už v tom krátkém úseku se ukázalo, že ty záblesky skutečně z vesmíru, které mají všechny ty správné charakteristiky, existují. A že když se to přepočte na to, kolik má teda plochu ten radioteleskop a jaká je plocha zeměkoule, tak to z toho vychází, že na obloze je tak těch záblesků asi 10 000 za den.
No tak to je obrovské číslo.
Ano.
A nenapadlo astronomy tedy prohledat ještě důkladněji i další archivy dalších teleskopů?
Podle mého soudu se to teď právě děje. To je čerstvá věc, která proběhla relativně nedávno a na základě toho, že je tady tento pokrok, který už je teda nezadržitelný, tak teď právě nepochybně všichni se v těch archivech hrabou, protože tam je to bohatství.
On asi taky není jednoduché udělat ten software, který to tam najde.
Ten software je velice komplikovaný, to je samozřejmě pravda. A říkám, přesto jde to pomalu, to nejde, že, jako, že se prohlédne celý ten archiv desítek let, že se prohlédne rychle. Takže on si vybral malý kousek a už to viděl, že jako opravdu je to nadějné, že je to výživný úkol.
Říkal jste, že ty záblesky pocházejí z veliké vzdálenosti, nepochybně mimo naší galaxii. Máme tedy představu, jak je to moc daleko?
No to jsme dlouho neměli, samozřejmě ten nepřímý důkaz je ta disperze, to, co jsem tady říkal. Jenomže ta disperze se musí nějak kalibrovat a nebylo čím to kalibrovat. Protože ta kalibrace se provádí tak u běžných rádiových zdrojů, které obyčejně známe přesně jejich polohy, tak můžeme tam zaměřit dalekohledy, buď teda pozemní dalekohledy, které pracují ve viditelné části spektra, nebo třeba ultrafialové dalekohledy na oběžné dráze kolem Země nebo rentgenové kolem Země. Prostě tohle se dá pak udělat a někdy se stane, že se tam právě v tom směru najde ještě záření optické, elektromagnetické. A jakmile tohle máte, tak většinou máte šanci pozorovat nějakou spektrální čáru a jakmile pozorujete spektrální čáru optickou, infračervenou nebo rádiovou, tak můžete zjistit, zda je na místě, tam, kde má být podle tabulek, anebo zda je posunuta k červenému konci a v tom případě už je to houska na krámě, to znamená, je to kosmologický objekt, velmi vzdálený a z velikosti toho červeného posuvu velmi spolehlivě určíte teda tu vzdálenost. No ale tohle se tady nedařilo, protože pochopitelně ty archivy nebyly dělány na to, aby tam byly přesné polohy, to nebylo možné. A tak ty polohy byly vždycky jenom tak přibližné a ty jsou tak neurčité, že je naprosto vyloučeno, aby optičtí astronomové tam v tom velkém poli prohlídali všechny objekty, které vidí, zejména ty nejvzdálnější a udělali z toho nějaká spektra, to trvá hodiny nebo pozorovacího času nebo dokonce desítky hodin a to je teda příliš drahý špás. Takže takhle to nešlo. Čili muselo se stát něco, co nám matka příroda nahrála a to nám nahrála právě teď zcela nedávno.
Ještě by asi bylo dobré říct, proč vlastně astronomové potřebují tak nutně tu vzdálenost znát?
No, je to obecný problém astronomie od samého začátku. Dokud jsme nevěděli, jak jsou hvězdy daleko, tak jsme nebyli schopni zjistit jejich fyzikální podstatu, protože jsme nemohli ty pozorované hodnoty, to znamená jasnost nebo rychlost pohybu nebo něco takového, převést na lineární hodnoty. A dokud nemáme lineární hodnoty, tak my vlastně nevíme, kolik je skutečný zářivý výkon toho objektu, protože on může být třeba jasná hvězda, jasná buď proto, že je hodně blízko, a nebo proto, že je sice daleko, ale svítí pekelně moc. Že? A to nejde rozhodnout a tam jsou velké nejistoty. Tam jsou nejistoty řádové, takže potom máme velmi chybné modely. Čili pokaždé astronomové potřebují, oni poměrně snadno zjistí dvě souřadnice objektu na nebi, to znamená, bych to řekl obrazně, zeměpisnou délku a šířku, ale na nebi, to se dá určit snadno uhloměrem. To uměli už naši předkové ve starověku s dosti slušnou přesností. Ale ten třetí rozměr, to znamená, jak je to daleko od vás, tak to je ten těžký úkol. Dokud se tohle nevědělo, tak se spekulovalo o nesmyslných věcech kolem hvězd. I planety byly považovány za něco jiného, než jsou. Prostě tohle je naprosto klíčový údaj. Čili celá astronomie, když má něco neznámého, tak první, co se astronom ptá, jak je to ode mě daleko.
Leonardo Plus.
Ten vývoj celé kauzy záblesku pokračuje dál docela rychle. V roce 2015 byl nalezen jeden starší záblesk, u kterého se podařilo změřit takzvanou polarizaci. Co to je a jak to pomohlo?
To je velice důležitá věc, když se tohle astronomii povede, tak to je vždycky velký úspěch, protože ta polarizace, to znamená, že ten rádiový signál nebo optický signál, to je jedno, ale prostě všechno, co je elektromagnetické vlnění, je příčné a ono může být také jako směrované. A pak teda máme úhel té polarizace, který může být takový, že třeba když natočíte filtr, který zase má tu opačnou polarizaci, tak vidíte tmu, prostě vám zmizí. A když to máte teda souběžně, tam mřížka je ve stejném směru, jako teda přichází ty signály, tak ty signály projdou a jdou jako téměř plnou intenzitou dál. Takže tohle se dá změřit a příčina je vždycky stejná. Ta příčina je buď teda rozptyl na nějakém materiálu, anebo je to magnetické pole. Což obojí znamená zase, že ta polarizace je větší tehdy, jestliže ten objekt je od nás dál, protože buď je tam více toho materiálu, na kterém se rozptyluje ten signál, anebo je tam teda silné magnetické pole v tom zdroji. Ale to se asi nedá na první pohled rozlišit, takže musíme vždycky pak ještě hledat nějaké doplňující informace. Ale v každém případě to byl teda důležitý pokrok, který nám omezil ty možnosti různých vysvětlení, aspoň teda na dvě základní skupiny.
V listopadu 2015 přišlo velké překvapení. Záblesky se patrně mohou opakovat na jednom místě.
To je pravda. A bylo to dokonce pozorováno jiným dalekohledem než právě tím australským. Tohle bylo pozorováno na dalekohledu v Greenbanku, což je velká pohyblivá parabola, která má průměr 100x110 metrů, ona je trošku eliptická, takže tohle teda byl velký úspěch a tahle velká parabola má také samozřejmě nejpřesnější polohy, takže už se trošku vědělo, kde ten zdroj na obloze je. Ještě to nebylo úplně ideální, ale už se trošku vědělo, kam asi by se mohly zaměřit třeba optické dalekohledy nebo jiné přesné dalekohledy na oběžné dráze a hledat, co se tam teda případně v tom směru děje. Ale to, že se to opakovalo na stejném místě, no tak to byla výhra.
Co to znamená, že se mohou opakovat? Můžeme tedy vyloučit, že by záblesky vznikaly ve chvíli nějakého nevratného jevu, třeba, já nevím, srážky černých děr nebo neutronových hvězd, protože ty se srazí prostě jenom jednou.
Ano, to je pravda, ale tady teda se ukázalo, že jde o jev, který se dá opakovat, a to je teda, myslím, hodně velké překvapení, protože už je zřejmé z toho, co zatím jsme věděli v té době, že to jsou záblesky, které jsou teda gigantické, které přesahují veškeré myslitelné úkazy ve vesmíru, co se týká jednak té rychlosti uvolnění té energie, čili zářivý výkon je obrovský a teda trvá jenom krátkou dobu, a že to je něco teda zcela mimořádného, takže člověk by čekal, že teda ten zdroj se tím zničí. Třeba výbuch supernovy, který je proti tomu dětská hračka, tak ten znamená, že ta hvězda je zničená, a tady ne, tady to prostě se opakuje. No takže to bylo důležité, protože ve chvíli, kdy už jsme měli přibližnou polohu a měli jsme tady opakované záblesky, tak samozřejmě, že se na to vrhly přehlídkové optické dalekohledy. A najednou se ukázalo, že v tom směru je nějaká velice vzdálená galaxie, a ta galaxie, že skutečně mění svou jasnost ve chvíli, kdy teda přijde ten rádiový záblesk, takže přijde také optický.
A jaké jsou ty nejnovější informace, co se podařilo nejnověji objevit?
Tak do toho se zapojily největší pozemní dalekohledy, které jsou na Havajských ostrovech, to jsou Keckovy 10-metrové dalekohledy a pak je tam ještě jeden 8-metrový, ale také Hubbleův teleskop a také Spitzerův dalekohled, to je infračervený dalekohled, který obíhá už docela daleko od Země, ale měří v infračerveném pásmu. Prostě jakmile máte přesnou polohu, tak všechny obory astronomie, to znamená všechna ta okna, která máme do vesmíru dneska do kořán, tak se na to vrhla. A společným úsilím těchto aparatur, které teda pracují na Zemi i ve vesmíru, se podařila zjistit přesná vzdálenost toho objektu. Ta vzdálenost je teda dost šílená, je to asi 6 miliard světelných roků, takže to jenom ukazuje, že opravdu jde o mimořádně vysoké zářivé výkony a že ty výkony se teda dokonce opakují, protože v tom září roku 2015 v tom rádiovém oboru bylo těch záblesků asi 8 nebo 9, v nepravidelných intervalech po sobě najednou přicházeli, takže není to nějaký zase žádný rotující objekt, je to prostě něco podivného, co tam občas dělá tyhle neplechy. No a tím pádem máme tu hlavní věc vyřešenou, to znamená, že u tohoto zdroje, který naštěstí se prozradil tím, že se opakuje na stejném místě na nebi, tím nám vlastně prozradil, že ten zdroj toho objektu nemusí zaniknout, že teda tam může setrvat. A teď se můžeme samozřejmě ptát, jak je to s těmi ostatními. No ale v každém případě je to nepravidelné, nejsou to tak, že by ty záblesky byly pořád plynulé, takže je to jenom taková série a pak zase dlouho nic. Takže to je teda to, co teď v tuto chvíli víme. Ale hlavně tím se potvrdilo, že máme skalibrovanou tu disperzi. Že? Když máme i opticky změřený červený posuv té galaxie a už je teda tutové, že prostě v této galaxii se nachází ten příslušný zdroj, že je velice maličký, teda rozměrově, ale že teda dokáže tu galaxii hravě přezářit, když teda vybuchne. No tak tohle je teda velký pokrok. No a z toho vyplývá, že musíme hledat nějaká vysvětlení, která budou odpovídat těmto všem pozorováním, která teď máme. Prostě už to máme, jak se říká, multispektrálně. A to je velká výhoda. Jakmile máte informace ze všech oborů elektromagnetického spektra, a tím pádem je máme, tak potom se dá už nějak dělat astronomie jako fyzika.
Takže to trošku připomíná práci detektivů, že mají několik stop indicí a musí najít pachatele.
Přesně tak.
Jaké jsou návrhy?
Tak ty návrhy jsou rozmanité. Řekl bych, nejvíce exotický je, že jde o nějaký úkaz, který souvisí s takzvanou kvantovou gravitací, což je zatím hypotetická myšlenka, která by spojovala teorii relativity a kvantovou mechaniku. Tak to pomiňme, protože to je, řekl bych, taková poslední možnost. Okamova břitva nám říká, že máme nejprve hledat a vysvětlit nejjednodušší, že a teprve, když to nejde, tak bychom se uchylili k tomu. Takže v podstatě teda je skoro jisté, že ten objekt musí být teda prostorově velice malý, čili takový maximální rozměr musí být pod 50 kilometrů, což je teda pochopitelně hodně málo na hvězdný objekt. To jsou jenom neutronové hvězdy nebo černé díry, mohou být takhle malé. Černé díry to být nemohou, protože ty vznikají skutečně jenom jednou, takže to by mohl být jenom záblesk toho závěru, kdy se černá díra hroutí do sebe. Tak to tady v tomto případě teď neplatí, protože ty záblesky jsou opakované a jsou velice mohutné. Takže se zdá, že je to něco, čemu se říká v takovém slengu, se říká blicar, jako je podle vzoru pulzar, že jsou to takové blicky, že jo, prostě kratičké záblesky. A ty záblesky by mohly vznikat, a to je nejpravděpodobnější domněnka, u těch neutronových hvězd, které mají extrémně silné magnetické pole. Takovým neutronovým hvězdám říkáme magnetary a známe i z naší galaxie. Ty magnetary se občas objevují, jakože se velice zesílí jejich jasnost, takže je můžeme pozorovat právě pomocí těch záblesků gamma. No ale v každém případě to jsou útvary, které mají tu indukci magnetického pole tak asi o 9 řádů, to znamená miliardkrát vyšší než nejsilnější magnetická pole, která můžeme na Zemi vyrobit uměle v nějakém tom supravodivém magnetu.
Tak ale říkal jste, že některé ty záblesky se opakují a jiné ne, takže nemůže se jednat o dvě různé příčiny, jakoby o dva různé typy objektů?
V tuto chvíli to určitě není vyloučeno, protože popravdě řečeno ten opakovací záblesk máme jenom jeden, to je právě on. Žádné jiné ještě takhle nebyly zkoumány, což může být ten důvod, ale možná, že taky teda opravdu teda zanikají ty objekty a tím pádem ten záblesk je jenom jediný, protože už máme to varování třeba z pulzarů, že pulzary teda mohou dělat takovéhle rozdílné věci, ale hlavně teda z těch zábleskových zdrojů záření gamma, tam je to teda už jasně, že tam jsou tři různé typy, kratičké záblesky, trochu delší a pak ještě delší a ty mají zřejmě jiné příčiny, že jo? Takže my jsme teď v takové situaci, že co si se povedlo, ta věc tím, že tady ten záblesk byl opakovaný a že byla přesně změřená ta jeho poloha, tak jsme mohli na to zaměřit ty optické přístroje nebo teda infračervené přístroje. Tím se podařila určit přesně ta vzdálenost a tím pádem už můžeme taky získávat spektra, takže to je taková velká výhoda. V tom spektru bude také obsažena další informace, ale dál se tápe, že je klidně možné, že každý z těch záblesků, ono se mu říká rychlé rádiové záblesky, takže je stejný mechanismus, ale jenom z nějakého důvodu se zrovna rozhodli, že se nebudou opakovat a budou se opakovat třeba za 100 let nebo za 1000 let. Takže to je jedna možnost. A druhá možnost je pochopitelně v tom, že, jak říkáte, že tam mohou být dva nebo tři různé mechanismy, které jsou různé a to bude daleko těžší práce zjistit, jak vypadají ty ostatní.
A čím to vůbec je, že teď se ze záblesky doslova roztrhl pytel a předtím se od nich vlastně vůbec nevědělo? Jistě to není tím, že by k ním předtím nedocházelo.
Tak to určitě tak není. Je nepochybné, že jestliže to teď pozorujeme v takové míře, takže ne, že by se vesmír teď rozhodl nám to poskytnout. Ten problém je opačný, ten problém je na naší straně hřiště a to z toho důvodu, že jsme na to neměli prostě vhodnou techniku. Jak jsem říkal prvé, ty rádiové teleskopy dříve pracovaly analogově, tak ty neměly v podstatě šanci, aby něco takového zjistili. A jakmile začali pracovat digitálně, tak ta šance se trošičku zvýšila, ale pořád tady hrál roli to, že rádiové signály z vesmíru jsou neobyčejně slabé. Ty jsou často utopeny v šumu toho pozadí. Takže musíme stavět opravdu velké přístroje a jediná cesta, jak získat data o slabých vzdálených zdrojích, je, že musíte dlouho integrovat ten signál. To znamená, že vy musíte měřit tím směrem velice dlouho, abyste zjistili, že je tam nějaká odchylka od toho pozadí. A tím si vlastně znemožníte, abyste objevili kratičký záblesk, protože ten vlastně se vám tam propadne do toho šumu. Takhle to vlastně bylo s tím prvním australským, že byl ve šumu a jenom ten pozorný astronom, ten student Lorimer si všiml, teda, že to asi není teda v šumu, že je to opravdu záblesk. Takže začalo to takhle nevinně a teď teda se z toho stává velmi významná věc, protože ten hlavní přínos, který už teď je jasný, když máme ty vzdálenosti správně určené, spočívá v tom, že jakkoliv jsou ty záblesky kratičké, tak v té chvíli toho vrcholného výkonu opravdu ten jediný záblesk, který přichází evidentně z něčeho, co je menší než 50 kilometrů, tak svítí jako všechny hvězdy vesmíru ve všech oborech spektra dohromady.
Tak to je úctyhodný výkon. Napadá mě, že když je to taková veliká záhada a vlastně ty radioteleskopy na to svým způsobem nebyly připravené, jestli se třeba teď neuvažuje nebo dokonce nezačal stavět nějaký takový radioteleskop specializovaný přímo na tyto záblesky.
O něco takového se pokoušejí v Kanadě, že prostě postaví přímo radioteleskop, který od samého počátku bude mít teda tu velmi rychlou časovou rozlišovací schopnost. Na těch ostatních se to dá ovšem upravit. To znamená, můžete do toho ohniska vložit přijímače, které budou mít teda tu vysokou rozlišovací schopnost, čili tam se nemusí s tím radioteleskopem dělat vůbec nic s tou velkou mísou nebo s tou anténou. ale musíte udělat teda nový konec. Že? Takže to myslím, že půjde oběma směry. Ten kanadský bude teda dedikovaný, to znamená, že se bude přednostně věnovat tady tomu, takže budeme mít na to dost pozorovacího času, protože musíme si uvědomit, že o pozorovací čas na velkých přístrojích se v astronomii tvrdě soutěží a je to vždycky na té příslušné komisi, která rozhoduje o přidělení pozorovacího času, co se vlastně bude dělat. Takže to jsou lidé, kteří rozhodují o tom, zda věnujete více času hledání těchto záblesků, nebo budete pozorovat supernovy, nebo budete pozorovat, já nevím, mezihvězdný prach a plyn. Tak to všechno závisí na tom, jak se prosadí ty jednotlivé nápady, ty projekty. Přirozeně je jasné, že teď, když se to takhle hnulo, takže ta šance, že na většině velkých radioteleskopů dostanou více pozorovacího času, ta je prakticky jistá.
Ale říkám si, jak plánovat takové pozorování, kdy nevíte ani kdy to zableskne, ani kde?
Tak to je dnešní problém moderní astronomie, který se postupně řeší. V optickém oboru se to dělá teď pochopitelně zajímavým způsobem a ty způsoby jsou dva. Jedny jsou, že se používá velice širokouhlých fotografických kamer, které prostě tak trochu připomínají to, co máme dneska v mobilních telefonech. To znamená, to jsou maličké čočičky, tady teda ty astronomické jsou přece o něco větší, tak mají asi tak 60 mm v průměru. Mají neobyčejně krátká ohniska, ale slídí po celé obloze, takže oni jsou schopni za, řekněme, několik hodin vyfotit celou oblohu a pak zase začít znovu, a tomu se říká synoptické pozorování. No ale to jsou pořád hodiny, že? Takže to ještě je velmi daleko od toho ideálu, aby to byly minuty, nebo aby to byly sekundy nebo zlomky sekund. Takže to je jedna cesta. No a ta druhá cesta je v tom, že se používá teda toho, že už víme, že nějaký ten objekt jako zableskává opakovaně a pak se to vyplatí na to třeba postavit speciální dalekohled, který bude jenom na něj a bude na to koukat a pak on se objeví třeba druhý takový případ a pak už to bude veselější. Že?
Máte nějaký svůj osobní tip, co by mohlo být příčinou těch záblesků?
Můj tip je teda samozřejmě neutronová hvězda, to mně připadá, že je téměř jisté právě proto, že neutronové hvězdy mají tyto rozměry. Extrémně silné magnetické pole, to je také naprosto jasné, ale musí tam být ještě něco navíc, aby teda došlo teda k tomu velkému výronu energie v tom krátkém čase. A takový proces astronomové znají, dokonce ho znají i na Slunci. Na Slunci, když se objeví třeba erupce, tak v podstatě je to záležitost magnetická, v podstatě je to, čemu se říká magnetická rekonexe, což znamená v češtině přepojování magnetických siločar. Ty siločary jsou nějak jako prostě napnuté a pak se při nějakém takovém jako velmi náhlém explozivním ději se přepnou do jiné konfigurace. A tím se uvolní obrovská magnetická energie, která to se dá spočítat, že právě ta by stačila na to, aby se nakonec projevil ten ukaz jako ten blicar, a nebo teda jako se to projevuje u magnetarů, které už známe teda delší dobu. Čili myslím si, že je to vlastně speciální případ těch magnetarů, které byly objeveny už před mnoha lety a které zatím jsme pozorovali v naší galaxii, protože ty magnetary sice mají velký zářivý výkon v tom magnetickém vzplanutí, ale přece jenom ne tak veliký jako tady tyto nové objekty, ty zábleskové zdroje krátkých rádiových záblesků. Čili je to možná stejný mechanismus, jenomže povýšený o mnoho řádů a samozřejmě bude velice zajímat, jak to fyzikové nakonec vysvětlí.
Pravdu je obtížné si představit, jak by to vypadalo, kdybychom si k takovému magnetaru zaletěli a co bychom tam viděli, protože neutronové hvězdy mají průměr obyčejně kolem 10 km, jsou neuvěřitelně husté. Jak se tam vůbec něco může pohnout nebo vůbec něco změnit, aby to vyvolalo takový záblesk?
No tak ono je vidět, že tam se může to měnit na malých časových a také prostorových dimenzích, protože například ta neutronová hvězda z toho důvodu, že je neutronová, tak ona musí být v podstatě teda ne přímo kulová, protože ona rychle rotuje, takže je sploštěná tou rotací, ale jako pokud jde o hladkost toho povrchu neutronové hvězdy, tak ten musí mít jako ten povrch hladký na asi jeden mikron. Protože jakmile se trošičku tam něco zvedne, nějaká hora, tak tam může být maximálně milimetr. Jako, tak to je hora. Je, prostě při té hustotě toho materiálu. Takže my si musíme zvyknout na něco, co se vymyká našim běžným zkušenostem, že pohoří vidíme tak Himalaj nebo Andy, že? Ale tadyhle milimetrové pohoří a tohle už dělá neplechu, že to tu neutronovou hvězdu teda velmi ovlivní. Takže třeba jako trhlina v té kůře neutronové hvězdy, tak to může být takový případ a tam je prostě mnoho možností, které se při těch vysokých indukcích magnetického pole se objeví a které jsme si nedovedli vůbec představit.
A jak prožíváte, když se takhle v astronomii něco neví?
No já to prožívám už dlouhé desítky roků, protože píšu každoročně ten seriál a mám také přednášky na téma, které se jmenují Žeň objevů. A každá ta přednáška nebo potom ten písemný materiál, ten sestává tady z těchto novinek, které přicházejí každým rokem. A to, co mě nejvíce těší, že když jsem s tím začal před těmi už 50 lety, tak mě stačilo na popis těch nových objevů toho daného roku tak asi 8 stránek klepaných na psacím stroji normalizovaně. A když teďka píší ten poslední přehled, tak už v této chvíli, kdybych to přepočítal, samozřejmě píše to na počítači, ale kdybych to přepočítal na ty normalizované stránky, tak za ten rok je to tak přibližně 300 stran.
To je skoro kniha?
To je skoro, to je kniha.
A teď už nastává čas pro vás, naše posluchače. Pokud se chcete astrofyziků Jiřího Grigara nebo Petra Kulhánka na něco zeptat, napište e-mail na mou adresu petr.sobotka@rozhlas.cz nebo napište dopis do Českého rozhlasu Vinohradská 12 120 99 Praha 2 na jméno Petr Sobotka a napište na obálku také název pořadu Leonardo Plus. Tak a první dnešní dotaz ten zaslal Vít Lelek ze Strakonic. Matematicky je jednoduché počítat v jednorozměrném, dvourozměrném, ale i ve čtyř a více rozměrném prostoru. Proč je náš prostor právě třírozměrný? Myslíte si, že se nám podaří někdy nahlédnout do nějakého dalšího rozměru? A nemůže být vesmírná skrytá hmota třeba čtyřrozměrná a proto ji nevidíme?
To je pěkná otázka. Lze říct si asi tolik, že jednorozměrný a dvojrozměrný prostor, který je teda matematicky velice snadno zpracovatelný, tak se nehodí pro život. Protože nemůžete udělat bytosti, které jsou jednorozměrné, oni by se nenajedli. Dvojrozměrné bytosti by se taky nenajedli. Takže teprve ve třech rozměrech můžete udělat trubičku a tím pádem můžete jako udělat nějakou bytost, že? Ať už je to jednobuněčná bakterie, anebo teda ten složitý organismus, jako je teda lidský organismus. Takže tři rozměry prostoru jsou minimum. Přirozeně matematici si s tím hrají velmi snadno, mohou udělat libovolně mnoho rozměrů v prostoru, ale ty prostory mají tu vlastnost, že zatím je neumíme fyzikálně nějakým způsobem přímo realizovat. Je teda pravda, že třeba teorie relativity je fakticky čtyřrozměrná, protože tím čtvrtým rozměrem je tady čas. Takže to je teda jako jakási, můžeme říci, časoprostorová čtyřrozměrná soustava. Ale to pořád nic nemění na tom, že v tom nemůžeme mít teda ten čtvrtý rozměr prostorový. Existuje teorie, které se říká strunová teorie, nebo to je vlastně celý komplex teorií, které uvažují o vícerozměrných reálných fyzikálních prostorech. A dneska se nejpopulárněji hovoří buď o 10 nebo 11 nebo 26 prostorových rozměrech. No tak zatím je to pustá teorie, která nemá zatím ani možnost se nějak ověřovat v praxi, takže s tím je teda jistá potíž. Ale dobře, můžeme teda připustit, že ty vícerozměrné prostory by byly obyvatelné, ale jak by se to projevilo na tom našem třírozměrném, to je těžké spekulovat.
Jan Zach z Opavy se ptá, všiml jsem si, že slunce během roku zapadá na různých místech, že se posouvá. Proto máme v zimě kratší a v létě delší dny. Co mi ale není jasné je, že se tento posun neprojevuje rovnoměrně v čase. Není to tak, že by slunce třeba vycházelo každý následující den o 2 minuty dříve. Také jsem slyšel, že slunce může ten týžden zapadnout dříve než den předchozí, ale zároveň vyjít později než den předchozí. To je nějaké divné.
Je to velmi důmyslný dotaz a velmi za něj děkuji, protože umožňuje, abychom se podívali na ten problém, jaký je teda vlastně dost složitý. Především existují Keplerovy zákony. Keplerovy zákony říkají, že když se nějaké těleso pohybuje na dráze kolem jiného, což je případ naší Země vůči Slunci, takže se normálně pohybuje po elipsách. Ty elipsy mohou někdy splynout s kružnicí, takže někdy to může být kružnice, ale my dneska víme z pozorování, a to je právě důležité, že zemská dráha je eliptická a následkem toho platí Keplerův zákon, který říká, že když je Země blíže ke Slunci, tak na své dráze běží o něco rychleji, než když je od Slunce nejdále. To je souvisí s tím, aby byla ta soustava stabilní, ale Kepler to teda vyjádřil velice přesně. Co to znamená, že když si vezmeme, že náš den nesouvisí s oběhem Země kolem Slunce, ale souvisí s tím, že se Země točí kolem své osy, No tak ona ta Země, tím, že běží někdy rychleji po té dráze a někdy pomalý, tak ona si trošičku nadbíhá nebo se naopak trošičku opožďuje proti tomu, jak by teda mělo být to ty 2 minuty sluzenské každý den, jak teda posluchač navrhuje. Takže to tak není. A ty změny jsou takové, že největší jsou tehdy, když máme období kolem rovnodenností, protože tehdy ještě navíc, a tady to je ten druhý efekt, zemská osa není svislá vůči rovině oběhu, je šikmá, a tím pádem teda slunce po obloze postupuje nahoru a dolů, když to vezmeme z toho geocentrického pohledu, čili postupuje šikmo a ta šikmost se mění během roku. Takže tím vznikají další efekty a ty dva se slučují nebo spíše se vynásobí mezi sebou, takže někdy to slunce se teda jako pohybuje poměrně, že zapadá každý den skoro stejně, to je teda v těch úvratích, to znamená slunovrat letní a zimní, a nebo zase teda to postupuje poměrně rychleji než ty 2 minuty a to je zase právě kolem těch rovnodenností. Samozřejmě to ještě závisí na zeměpisné šířce, čili jsme jinde, tak to tam mají teda jinak, jo? Takže to musí člověk vědět, kde na té zemi stojí. Podle toho to také potom vypadá.
Alice Chytrová z Brna se ptá, není mi jasný pohyb planet po obloze. Vypadá dost chaoticky, třeba teď na západě svítí neuvěřitelně jasně Venuše, ale za pár měsíců po ní nebude ani vidu, ani slechu. Očekávala bych větší pravidelnost, když se planety pohybují kolem Slunce zcela pravidelně.
No tak už jsme teď slyšeli v tom předcházejícím dotazu, že se ty planety nepohybují pravidelně, protože jsou to eliptické dráhy a některé jsou významně eliptické, právě třeba Merkur. Ale hlavní problém je pochopitelně v tom, že my jsme součástí toho kolotoče. Když si vezmeme, že jako Slunce je v té ose toho kolotoče, tak my jsme na některé té oběžné dráze kolem něj. Že? A to znamená, že jiné ostatní planety vůči nám, a my jsme pozorovatelé, kteří ty planety pozorujeme, takže oni se pohybují, a protože zase platí Keplerovy zákony, jeden z nich říká, že oběžný pohyb je tím rychlejší, čím je ta planeta blíže ke Slunci. Obecně. To znamená, když je Merkur blíž než Venuše, tak Merkur běží po své dráze větší úhlovou rychlostí a také teda větší lineární rychlostí než ta Venuše. Čili ten Merkur vždycky uteče dopředu, ta Venuše se opožďuje, ale Země se opožďuje proti Venuši, protože je zase ještě dál. A teď tedy ještě navíc ty oběžné periody, to znamená ta doba, za kterou oběhne daná planeta Slunce, tak ty nejsou souměřitelné, to znamená, není to nějaký celistvý násobek, pak by se to aspoň čas od času opakovalo. Ale protože to jsou naprosto libovolná čísla, která nemají s tou rotací žádnou vazbu, tak výsledek je ten, a teď dávejte pozor, že od počátku sluneční soustavy do dneška se ještě vzájemné polohy planet na obloze nikdy neopakovaly. Vždycky je to pokaždé každý večer jinak. Takže takhle to dělá dojem jako chaosu, naprostého chaosu, ale ve skutečnosti, jakmile byste přišli na pozorovatele ze Slunce, tak zjistíte, že je to krásně pravidelné. Samozřejmě ty planety trošku někdy běží rychleji, trochu pomaleji, ale to už je teda, jako řekl bych, taková jenom drobná korekce. Ale v zásadě vidíte ze Slunce krásně, jak ty planety obíhají, ovšem každá jinou rychlostí a právě ty rychlosti zase nejsou souměřitelné. Takže nakonec ten vesmírný kolotoč už tady ve sluneční soustavě je docela zábavný a hlavně říkám každému, jakmile jasno, podívejte se na nebe, nikdo před vámi a nikdo po vás takové nebe neuvidí, pokud je o planety sluneční soustavy, je to pokaždé jedinečné.
Tak to byl dnešní pořad Leonardo Plus o velké astronomické záhadě s Jiřím Grigarem. Zůstaňte s námi na Českém rozhlase Plus. Od mikrofonu vás zdraví Petr Sobotka a
Jiří Grigar.